Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan Elämän kouluun. Keskustelemme tänään aviopareille järjestettävästä tukiparitoiminnasta. Kanssani on Maria ja Markku Ionen Nokialta. He ovat toimineet tukiparina jo useita vuosia ja kertovat tänään omista kokemuksistaan. Tätä ohjelmaa kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Minun nimeni on Ari Koivulahti. Mutta mitä on Parempi avioliitto ry:n järjestämä tukiparitoiminta? Asian selvittämisen aloittaa Markku Ihonen.
Tukiparitoiminta on avioliittotyötä, joka on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa. Ja tämä korjaava toiminta on niin kuin selvästi enemmän näkyvillä ja se on sellaista, joka me niin kuin paljon helpommin tunnistetaan. Ja tavallisesti, jos me puhutaan tukiparitoiminnasta, niin se eroaa varsinaista tämmöistä avioliittoterapiasta siinä mielessä, että avioliitto- tai parisuhdeterapia, pariterapia, mikä tahansa, niin on aina ammattilaisten antamaa, mutta tämä on vertaistukeen perustuvaa ja vapaaehtoistyötä. Ja ideana tässä on se, että ihmiset on ajautuneet jollakin tavalla sellaiseen tilaan, että ne tarvitsee apua, ne hakee itse apua. Ja sitten voi olla, että se on jo niin kuin tunnistettu ja tiedostettu se avun tarve esimerkiksi sillä tavalla, että ne on käyneet jossain viikonloppuna tai leirillä, mutta silti se heidän kriisinsä on sen tyyppinen tai jokin osa sieltä on sellainen, joka vaatii niin kuin vielä tämmöistä jatkoa. Niin tämän tyyppistä se yleensä on, mutta sitten on myöskin tämmöiset hyvin akuutit kriisit, esimerkiksi paljastuu pettäminen, tai joku muu ulkoinen seikka laukaisee sen, että ajaudutaan kriisiin ja haetaan apua. Mutta sitten se voi olla myös ennaltaehkäisevää sillä tavalla, että käydään keskustelua siinä vaiheessa, kun ei olla vielä niin kuin pudottu sinne niin syvälle esimerkiksi, että vielä on voimavaroja aika paljon. Mun tuntu on se, että jakautuu niin kuin vähän myöskin ihmisten kesken, että me ei olla kovin paljon tämän ehkäisevän työn piirissä tai sanotaan näin, et kun sitä teemme, me emme tiedosta tekevämme silloin tätä työtä niin hyvin. Mutta tosiasiassa ei me nyt kovin hyvin malteta olla puhumatta tästä niin kuin eri ympäristöissä.
Maria ja Markku, oletteko te olleet pitkään tukiparitoiminnassa itse?
No mitähän sitä nyt arvelisi. Mä veikkaisin 8 vuotta.
Niin, se on, riippuu nyt vähän siitä, miten tämä määritellään. Että sanotaan, että kyllä me varmaan ollaan oltu sillä tavalla siellä jossakin määrin sieltä aika meidän niin kuin oman kriisin, sanotaan, että sitten vähitellen selviytymisvaiheesta 90-luvun lopulta asti sikäli, että kyllähän meillä on näitä ystäväpareja, joiden kanssa niin kuin tosi paljon on keskusteltu ja tuettu heitä tuolta paljon, mutta sille sanotaan, että niin kuin järjestelmällisemmin ja esimerkiksi niin, että meille lähetetään näitä pareja, niin ehkä siinä 2006-2007.
Niin se jännittävin osuus on tullut siitä lähtien, kun meille todellakin on lähetetty sellaisia ihmisiä, joita me ei ennestään tunneta, että minkälainen pari sinne ovelle ilmestyy.
Ja jotka kaikki eivät sitten tunne meitäkään millään tavalla. Ja tässä on semmoinen käytännön juttu aina, että siis meiltä kysyy joskus tuolta Parempi avioliitto ry:stä, joskus jostain seurakunnasta tai joskus joku tuota meidän ystävä tai etäisempikin ystävä, sukulainenkin saattaa olla, kysyy, että ottaisitteko te vastaan, voisitteko te ottaa. Ja sitten jos me vastataan myönteisesti, niin me annetaan niille vaan meidän puhelinnumero. Ja sitten sen parin pitää päättää aina se, että se ottaa yhteyttä meihin. Tämä on hirveän tärkeä periaate, koska jos me otetaan yhteyttä sinne, niin silloin he eivät ole täysin itse niin kuin ottamassa vastuuta siitä asiasta, ja sitten he voi aina mennä niin kuin jotenkin sen taakse myöskin, että heidät
et ei voinut jotenkin kieltäytyä.
Niin. Ja niin edelleen. Niin. Mutta sitten kun he tekevät itse sen ratkaisun, ottavat yhteyttä, sehän ei aina tarkoita ollenkaan, että ne, jotka ottaa yhteyttä, että nekään tulisivat, koska siellä voi olla sellaisia kipeyksiä, että jompikumpi puolisoista olisi valmis, toinen ei ole vielä valmis, taikka sitten niin kuin jotenkin voimavarat loppuu vielä, niin kuin syöksytään johonkin kanjoniin siinä sitten.
Sä oot, Markku, parinkin otteeseen maininnut sanan voimavarat. Onko avioliitossa sitten, kun kriisi tulee, niin onko siinä tosiaan semmoisia vaiheita, että voimavarat yksinkertaisesti vaan katoaa?
Joo, usein on niin, että lähdetään hakemaan apua vasta sitten, kun voimavarat on loppu tai hyvin lähellä loppua. Ja se on usein hankala tilanne, että yksi mitä me tehdään aina vaikeimmassa tilassa olevien parien kanssa on, että me tutkitaan, että missä siellä voisi vielä olla voimavaroja. Sitten tietysti kristittyinä niin kuin rukoillaan niitä voimavaroja, mutta myöskin ihan niin kuin annetaan niitä, siis mehän ei pystytä itsestämme oikeastaan niin kuin mitään antamaan, mutta oikeastaan toivon herättäminen ja myöskin lohduttaminen on sellaisia, jotka yleensä nostaa vihan sieltä pakkaseltakin niin kuin pikkusen ylöspäin. Sitten on joskus aika vaikea arvioida sitä, että onko kysymys niin kuin siitä, että absoluuttisesti kaikki voimavarat on käytetty vai onko ne voimavarat niin sidottu esimerkiksi kärsimykseen tai joskus uhriutumiseen, itsesääliin, katkeruuteen. Mutta kyllä me tavataan aika paljon sitä, että oikeasti ei ole sellaista, että ihmiselle voisi niin kuin sanoa, että jotenkin että ryhdistäydy. Että siellä ei ole enää niin kuin sitä, että kyllä se on aika lailla sitä, että kärsivän rinnalla kuljetaan ja ihan niin kuin joskus tuntuu, että niin kuin vähän kannetaan.
Minkälainen tilanne silloin on, kun ihminen on itse huomannut, että nyt on voimavarat loppu, niin mitä hän on silloin huomannut?
No ainakin sen, että toisiakin ihmisiä voi tarvita ja että olisiko niin kuin toivoa siinä, että joku muu voi auttaa. Ihmisethän haluaa niin kuin hirveän paljon pitää tämmöiset asiat niin kuin siellä kodin seinien sisällä niin pitkään kuin mahdollista, kunnes jonkun leirin tai tapahtuman kautta niin kuin huomaa, että näin ei ole pakko olla, koska muiden ihmisten kanssa jakaa nämä asiat tulee kuitenkin vähän kevyemmäksi.
Ja huomaa sen siitäkin, että silloin sellaiselle ihmiselle niin kuin voi olla, että jopa niin kuin toivon näköalakin on pelottava, koska se voi olla kahdesta syystä. Yksi on se, että on jo niin, kuin niin uhriutunut tai on siellä itsesäälissä niin syvällä, ja nyt mä puhun ihan itsestäni, että mulla on ollut se kokemus sitä itsesäälissä rypemisestä, että sieltä on aika kurja tulla pois, koska se edellyttäisi vastuunottamista. Ja kun on sellaisessa itsesäälin tilassa, niin voimavarat on kyllä loppu, mutta vaikka jotakin voimavaroja olisikin, niitä ei viti ikään kuin ottaa käyttöön, vaan on helpompaa niin kuin jatkaa sitä rypemistä siellä. Se on jotenkin tämmöinen, niin kuin tuntuu oikeutetulta.
Turvallisempaa jatkaa sitä vanhaa.
Kyllä, jotenkin näin. Että tämmöistä, mehän ei mitään niin kuin tämmöisiä diagnooseja ihmisille paukutella, eikä edes olla tekemässä diagnooseja, mutta väistämättä, kun tätä työtä on paljon tehnyt, niin sitten ihmiset itse niin kuin jälkeenpäin alkavat niin kuin nähdä sen, että minkälaisessa esimerkiksi itsesäällisessä kieriskelyä se on ollut. Ja tämähän on hyvin tyypillinen. Tässä on paljon tutkimustietoakin, että siis naiset katkeroituvat helpommin ja miehet valahtaa itsesääliin.
Te olette aikanaan lähteneet ensimmäiselle avioliittoleirille ja sitten myöhemmin tukipariksi. Minkälainen teidän tarina on? Mikä sai teidät aikanaan leirille tai tähän työhön?
Me ollaan oltu pitkän naimisissa yli 30 vuotta. Meillä on 5 lasta ja meillä oli hirveän onnellinen avioliiton alkuvaihe. Meillä oli aikaa toisillemmekin paljon, koska me oltiin opiskelijoita ja me oltiin hirveän niin kuin sidoksissa toisiimme. Ja sitten meillä oli hirveän hyvä ja vahva arvopohja. Toisaalta me ollaan hirveän erilaisia, ihan temperamentista lähtien ja taustasta lähtien. Ja se oli aluksi hyvin suuri rikkaus, mutta tyypillisesti kävi meille niin kuin monelle muullekin, että tämmöinen niin kuin sisäinen antaja alkoi lopulta väsyä ja ottaja rupesi huutamaan, että mun pitäisi niin kuin tässä saada niin kuin itsellenikin jotakin. Ja sitten 5 lapsen vanhempina ja hyvin niin kuin kaukana isovanhemmista, niin me jouduttiin pyörittämään sitä systeemiä kokonaan itse. Me oltiin taloudellisesti myöskin hyvin tiukilla ja siitä tuli tämmöisiä kuormitustekijöitä ja muun muassa ne erilaisuustekijät, jotka aluksi tuntui rikkautena, niin ne rupesikin kuormittaa hurjasti ja rupesi niin kuin ärsyttämään sanomattomasti. Ja tuntui, että toinen ikään kuin niillä piirteillään suorastaan kiusaa minua ja haittaa meidän liittoa. Ja sitten meillä sattui sillä tavalla kodin ulkopuolinen asia, joka suisti meidät hyvin kurjaan tilanteeseen. Ja siinä yhtäkkiä sitten jotenkin ajankohtaistui sitten niin kuin se koko käsittelemättä jäänyt asia. Ja kun mä sanon käsittelemättä jäänyt asia, niin sillä tarkoitan esimerkiksi sitä, että me oltiin tosiasiassa muututtu paljon. Ja mä muistan, kun sä Maria sitä puhuit usein, että Markku, me ollaan muututtu, meidän on kohdattava ja hyväksyttävä se. Ja se puhe tarkoitti niin kuin lähinnä sitä, että mulla oli se, semmoinen, niin kuin miehillä aika useinkin on se jotenkin ajatus, että silloin avioliiton alussa oli niin ihanaa, meidän pitäisi päästä palaamaan sinne. Ja Maria oli paljon viisaampi ja hän näki sen, silloin vielä ymmärretty avioliiton kehitystehtävistä eikä mistään, mutta hänellä oli vähintään intuitiivinen käsitys siitä, että meidän pitää katsoa eteenpäin, ottaa niin kuin eteenpäin askeleita ja jotenkin niin kuin olla samalla puolella. Se oli todella raatelevaa aikaa, meidän riidat oli ihan tuhoisia ja meidän lapset kärsi ja me oltiin hyvin onnettomia ja sitten niin rikki, että oli tämmöisiä niin kuin jotenkin pelkoa siitä, että meidän on niin kuin sen takia erottava, että me ei niin kuin kestetä tätä, että tuntuu, että me niin kuin kuollaan. Me ei oltu mitään tyypillisiä erolla uhkailijoita, vaan siis se oli yksinkertaisesti semmoinen aivan niin kuin äärimmäinen hätä. Suuri kynnys oli lähteä hakemaan apua, mutta me päästiin kirkon perheneuvonnassa hirveän viisaalle ihmiselle, joka, mua meinaa ruveta itkettämään, mutta joka niin kuin pystyi näkemään sen kuitenkin, mitä meidän liitosta oli jäljellä, että se ei niin kuin tuijotellut tähän haaksirikkoon niin kuin liikaa, vaan toi just sitä, tai niin kuin hän kuvasi sitä jotenkin, että riippusilta on kenties romahtanut, mutta kuitenkin ne vaijerit vielä siellä, itse asiassa ne ei ole katkennut, ne on olemassa, mutta ne on veden alla, te ette niitä näe, ja osasi niin kuin nostaa niitä sieltä ihan esiin.
Mutta meidän välit oli niin kireet, että mä muistan, kun me vietiin pienet lapset hoitoon, ja sitten meillä oli semmoinen pieni kakkosauto, joka oli semmoinen hyvin semmoinen
Suzuki Alto.
Niin, sillä mentiin sitten vielä huonoa tietä ja musta tuntui ihan siltä, että siis Markku ihan tahallaan ajaa jokaiseen kuoppaan niin, että mun olisi hankalampi istua tällä autossa. Että senkin se vielä tekee.
Niin. Joo. Oltiin ihan klassisesti jo etäännytty toisistamme sillä tavalla, että kun tuli siis niin voimakkaat riidat, ja niin kuin sit se pelko niistä riidoista ja muuta, niin sitten ruvettiin pitämään jo niin kuin etäisyyttä. Ja sitten kuitenkin kauhea ikävä toisen luokse, että koska me oltiin niin paljon hyvää saatu siitä liitosta. Tämä tapahtui 95-96. 2002 kesän jälkeen mä yhtäkkiä niin kuin tajusin, että me ei enää ole pudottu syvemmälle, kun tähän on tämmöinen ihan perusmalli, että ihminen kun alkaa tulla sitten todella tietoiseksi siitä, mitä me kristityt kutsutaan turmelukseksi, siis omasta turmeluksestaan, niin, ja tajuaa sen, että tämä ei ole tilapäinen juttu, että se on niin kuin aika vakava juttu, tämä on pitkä prosessi, niin sitten siinä tapahtuu myöskin sitä, että pudotaan niin kuin syvemmälle, ja sitten taas tulee jotain vähän toivoa, sitten pudotaan taas syvemmälle, ja se on se kaikkein niin kuin kauhistuttavin juttu, ja repivin, ja niin kuin toivoa on hirveän vaikea niin kuin siellä niin kuin nähdä ollenkaan. Mutta sitten tuli se 2002, jolloin niinku yhtäkkiä tajusin, että me pudotaan, mutta me ei pudota enää ollenkaan ihan niin syvälle. Ja sitten se alkoi se pohja kantaa ja vähitellen alettiin niinku myöskin toivoa lisää ja asettaa niinku odotuksia korkeammalle. Että koska ne pettymykset oli ollut niin suuria, että ei enää niinku pystynyt avioliitolta ihan hirveästi toivomaankaan.
Kuuntelet Radio Deitä ja elämänkouluohjelmaa. Puhumme Maria ja Markku Ihosen kanssa tukiparitoiminnasta. Äsken kuulimme, miten pariskunnan oma näkemys suhteensa välissä olevasta riippusillasta oli jo kadonnut, mutta miten se jonkun toisen ihmisen silmissä vielä näkyi. Tämä antoi toivoa myös Ihosille. Mennään vielä hetkeksi noiden kuoppaisten teidän takana oleviin tunnelmiin ja siihen, miten tuolle matkalle oli ylipäätään niin vaikea lähteä. Maria Ihonen jatkaa.
Mustahan oli kauhean noloa, että sitten kun se oli niin vaikeaa, niin tultiin lopulta siihen tulokseen, että haetaan apua. Ja, niin Markku sanoi sitten, että mun pitää soittaa sinne. Yleensä Markku on ollut se aloitteellisempi, mutta hän antoi sen sitten niin kuin mun tehtäväksi. Musta se oli jotenkin niin jotenkin nöyryyttävää, että mun piti tarttua puhelimen kahvaan siihen aikaan.
Vaikka ongelma oli Markus.
Niin, ja soittaa sinne niin kuin meidän molempien puolesta, että mun täytyy jollekin ulkopuoliselle niin kuin sanoa ne sanat, että tässä nyt tarvitaan apua. Ja näin kyllä sit ymmärtää monta muuta ihmistä nyt tällä hetkellä, jonka pitäisi ottaa se askel, että miten vaikea se oli.
Ja kyllä se olisi mun tehtäviin kyllä ilman muuta kuulunut niin kuin nykyymmärryksellä.
Joo, en minä sitä sillä, mutta hyvä, että se tuli tehtyä, joka tapauksessa oli se kumpi tahansa. Lähinnähän siinä nyt sitten ymmärsi sen, että on hirveän hyvä, että joku meitä kuuntelee ja niin kuin rauhoittaa sitä, ja että tässä voi vähän kuohua ja purkaa sitä, mitä se toinen nyt sitten, niin kuin, miksi se on niin hankala mulle, ja se toinen kuuntelee, ja sitten on se neutraalimpi ihminen siinä, joka niin kuin ensin tuntuu, että ei tarvitse edes jonkinlaisen erotuomarin. Ja sitten se, että...
Mutta se oli viisas ihminen, että musta se... Minun teki jotenkin niin kuin se aika suuren vaikutuksen. Se oli jännä, että se oli nainen, mutta se oli hyvin osaava. Ja, siis jännä oli se, että minä pystyin niin kuin luovuttamaan hänelle niin kuin auktoriteettia näissä asioissa, koska siis sehän on mulle ihan käsittämättömän vaikea asia, tai oli silloin. Mutta toinen oli sitten se, että oli vähän semmoinen niin kuin tuntu, että mitenhän se niin kuin suhtautuu, että onkohan se edes oikein uskossakaan, tai jotenkin niinku tämmöisiä ajatuksia siitä, että kun ne tekee niinku ammatikseen työtä. Mutta siinä oli jotenkin musta se niinku semmoisella Kristuksen katseella katsoi meitä. Meitä ei tuomittu, me oltiin jo tuomittu itse itsemme ja toisemme.
Mitä se antoi se käynti? Se oli siis kirkon perheasian.
No, se oli semmoinen ensimmäinen sysäys, että me päästiin jotenkin jaloillemme ja hyväksyttiin se, että me voidaan sitten muualtakin niin kuin etsiä tämmöistä.
Niin, ja jos mä kerran vieläkin muistan ja liikutun kertoessani siitä, että hän sen toivon niin kuin näki ja pystyi niin kuin jotenkin jäsentämään, koska tässähän on aina kysymys myös siitä, että se on niin kuin kielen käsitteiden ymmärryksen antaminen näistä asioista, ja sehän ei tapahdu ollenkaan valitettavasti niin, että kerrotaan teorioita, kerrotaan oppeja, vaan se tapahtuu siten, että on elävä elämä ja siellä usein kärsimystäyteinen joku asia. Ja sitten, kun sitä ruvetaan tutkimaan, niin sitten huomataan, että jollakin käsitteellä voidaan sitä jäsentää. Ja sen jälkeen se saa jonkun hahmon ja muodon, ja parhaassa tapauksessa silloin sitten siihen voidaan myös vaikuttaa. Mutta kun tavallisesti sehän on yhtä mössöä, koska meidän niin kuin tunteet ja ajatukset kiertää sellaista kehää, ihan puhutaan klassisesti tämmöisestä vatvomisesta ja märehtimisestä, että jossa siis ajatuksena on se, että tunteet synnyttää ikäviä ajatuksia ja ne ikävät ajatukset ylläpitää ja synnyttää tunteita. Esimerkiksi tämä niin kuin epäreiluuden tunnehan ei tule yleensä niin kuin ilman sitä, että siinä on aikamoista ajattelua mukana.
Niin, ja ollaan niin kuin ylipäänsä paniikissa siitä, että nyt on tällainen tavallaan uusi tilanne, jossa me ei tiedetä, että miten tämä pitäisi hahmottaa ja mitä tässä pitäisi tehdä. Mitä tässä voi tehdä ja mikä se on se tavallaan se uusi, mihin päin pitäisi lähteä.
Kriisin, klassinen kriisin tuntumerkki, että ei enää selvitä niillä eväillä, millä on tähän mennessä selvitty.
Niin. Ja siinä oli varmasti meillä paitsi se yhteinen kriisi, niin kummallakin vielä niin kuin omat kriisinsä.
Juuri näin.
Haluatteko avata näitä omia kriisiä?
Mähän olen kasvanut kristityssä kodissa ja sillä tavalla niin kuin saanut hirveän paljon hyviä elämän aineksia ihan hyvään kansalaisuuteen ja kaikkeen tällaisen näin. Mutta sitten sanotaan näin, että se ympäristö kaiken kaikkiaan niin kuin mahdollisti pienessä Markussa sellaisen tulkinnan, että minun tarpeillani ei ole kauheasti väliä. Ja minun tunteillani ei myöskään ole kovin paljon väliä. Ja sitten se, että Jeesus lähinnä on sellainen, joka niin kuin kärsii ja kärsii ja kärsii minun syntieni tähden. Että se ei, niin kuin, se ei lohduta, se ei kanna, se ei rohkaise, ei paranna. Ja että Jumala on myöskin sellainen, joka lähinnä syynää pikkumarkkua, että milloin se tekee virheen. Mä näistä sitten sillä lapsen mielelläni rakensi semmoisen maailman, että oikeastaan aika pienenä tulin jollakin tavalla niin kuin sanoneeksi itselleni, että hyvä on, maailma on tällainen sitten mä kielsin tunteeni ja kielsin tarpeeni ja musta tuli hirveä moraalisti ihan tämmöisiä niin kuin sanotaan, että narsistisia piirteitä itsessäni oli aika paljon opin selviämään elämässä, mutta en ressukka tajunnut sitä, että ne paukut, joilla mä selvisin siellä lapsuuden kodissa, niin eihän niillä rakenneta avioliittoa ja vielä vähemmän toimitaan niin kuin perheen isänä. Ja sitten kun mä tulin tietoiseksi näistä ongelmista ja Maria sanan mukaisesti teki minut niistä tietoisiksi ja kiitos siitä, koska oli niitä ihan tiettyjä avaintilanteita, jossa sä niin kuin sen niin kuin sanoit, että tässä on nyt kysymys jostakin pimeästä minussa.
Niin, pistin sua ahtaalle, vaikka se oli aika kauheata.
Niin, mutta että mä olen edelleen siitä kiitollinen. Sitten mä rupesin lukemaan, mä luin kaiken maailman psykologista kirjallisuutta mä luin ja sitten mä heitin aina tuosta olan yli, että kaikkea sontaa ne niin kuin kirjoittaakin, että se, mulla ei ollut tartuntapintaa vielä siihen, mulla oli niin kuin jollakin tavalla voi sanoa, niin kuin nöyryys oli murtumatta, mutta ehkä siinä oli myöskin semmoista niin kuin ylevyyttä, että minun ongelmani ovat sitä kaliberia, että ei tämä tämmöinen niin kuin tavallinen hömppä auta. Mutta sitten mä löysin, mulla oli yksi hirveän tärkeä ikäiseni ystävä, mies, jonka kanssa ihan sananmukaisesti itkettiin ja tyrskittiin näitä asioita sitten. Ja sitten löytyi vielä kolmas henkilö, niin me perustettiin tämmöinen kristuskeskeinen toipumisryhmä 90-luvun loppupuolella. Se oli siihen aikaan, kun se tuli Suomeen, että se oli varmaan täällä Pirkanmaalla ensimmäisiä. Ja se oli mulle hirveän tärkeä kokemus. Tämä ensin tämä niin kuin oman avuttomuuden niin kuin myöntäminen oli se yksi tärkeä asia. Mutta sitten oli hirveän tärkeä, niin kuin yksi kokemus oli sellainen, että kun mä luin sieltä, että onko oikein, että esimerkiksi siinä oli kuvattu, että jonkun ikäinen lapsi joutuu kantamaan vastuuta perheen, siinä oli jotain taloudesta tai kotitöistä niin, tai jostakin, niin mä tajusin, että nyt mulla niin kuin täällä sisällä tapahtuu jotakin ja sitten sieltä purkautui semmoinen niin kuin massiivinen itku, joka oli semmoinen, että niin kuin se oikein semmoinen kuona niin kuin tuli semmoisena virtana oikein ulos. Se ei ollut vielä sinänsä niin kuin muuten hoitava kuin siten, että se sysäsi sen liikkeelle, että sit tarvittiin tosi paljon niin kuin ankaraa työtä ja kaikenlaista. Meillä oli onneksi sillä tavalla, että Maria oli saanut jo sitä ennen jonkin verran tukea. Ja tässä vaiheessa sitten Maria ei ruvennut ulos mittaamaan multa tätä mun prosessia, vaan antoi sen niin kuin mun käydä sen prosessini semmoiseen vaiheeseen, että mä pystyin taas uudelleen ottamaan vastuuta, koska siis sen prosessin aikana mä olin äärimmäisen niin kuin hauras ja heikko.
Sä olit, Maria, siinä vaiheessa jo omassa prosessissa jo pitkällä, pidemmällä.
Munhan niin kuin tämä yksilöllinen puoli tässä avioliiton vaikeuksissa oli lähinnä se, että kun Markku mainitsi tuossa, että hänellä on ollut tuommoinen kiinteä ydinperhe ja näin poispäin, niin mulla sitten taas oli tällainen hyvin hajanainen perhetausta. Ensin äiti katosi mun elämästä ja sitten kun vanhemmat eros, niin mä en sitten mennyt kummallekaan, vaan siis isovanhempien luokse. Siellä jatkoin elämääni, eli mulla oli ollut tämmöisiä selviä menetyksiä ja olin elänyt epätavallisessa perhemuodossa, että itse asiassa elin sitten niin kuin mummini ja tätini kanssa. Ja siinä oli niin kuin kolme naista, eri-ikäistä naista ja hyvin vähän malleja mihinkään tämmöiseen avioliittoon. Saatikka sitten, että mulla olisi ollut niin kuin sisaruksia. Ja kuitenkin me oltiin niin kuin innokkaita perustamaan perhe ja saamaan paljon lapsia. Ja tietysti mä aloin vähitellen niin kuin huomata, että vaikka mulla oli niin kuin semmoinen todella kutsumus tähän äidin tehtävään, niin ei mulla ollut niin kuin siis just niitä kuuluisia voimavaroja. Eli eikä niin kuin semmoista vahvaa tuntumaan siihen, että mitä on niin kuin perhe-elämä joiltakin osin. Tuli sitten sellainen tilanne, että kun mun mummini, sitten se, joka oli ollut se lähinhoitaja siitä kuudesta vuodesta lähtien niin kuoli, niin mä jouduin aikamoiseen kriisiin. Siinä oli hyvin ikäviä asioita. Niinä aikoina sitten niin todella pahaan kriisiin jouduin ja niin kuin käsittelemään hyvin synkästä näkökulmasta näitä menneisyyteni asioita. Ja tulevina vuosina tuli sitten muutakin, mitkä niin kuin seurasi siitä, että mun vanhemmat oli eronnut ja isäni oli alkoholisti ja äiti välillä ilmestyi mun elämään ja välillä hyvin pitkiä aikoja oli niin kuin poissa. Niin tämä kaikki on ollut semmoista aika raskasta ja raatavaa sen ohella, että on äitinä koko ajan niin kuin toisia varten siinä niin kuin tarpeita täyttämässä.
Ja sä olit siis koko ajan hoidit lapsia kotona.
Että ne oli niitä mun kuormia.
Kuuntelet Radio Dayta ja elämänkouluohjelmaa. Ohjelman kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Keskustelemme Maria ja Markku Ihosen kanssa tukiparina toimimisesta. Kun kyseessä on vertaistukitoiminta, on tärkeää, että myös auttavalla parilla on kokemusta kriiseistä ja niiden hallinnasta. Kuulimme äsken sekä Markun että Marian omista henkilökohtaisista kriiseistä. Löytyykö aviokriisien takaa useinkin myös henkilökohtaisia kriisejä? Maria ja Markku Ihonen.
Kyllä aika usein mä luulisin. Tai siltä se näyttää. Joo, että kyllä sitä myötä tulee aina esiin. Ja sitten siinä kun keskustellaan parien kanssa, niin täytyy aina tavallaan myös mukana kuljettaa sitä, että niin kuin erotella sitä puolta siinä ja niin kuin puhua siitä, kysellä, että niin, kun se, mikä on mitäkin.
Tähän on esimerkiksi hyvin jännä, että kun on tutkittu eronneita, jotka ovat eronneet tilanteessa, että on ollut uskottomuutta, niin ne eivät sano oikeastaan kukaan sitä uskottomuutta ykkössyyksi siihen eroon. Ja silloin ne täytyy niin kuin havahduttaa johonkin, ja mä itse niin kuin mallinnan sitä sillä tavalla jotenkin, että on olemassa tämmöisiä niin kuin syvällä olevia syitä, jotka on tyypillisesti sellaisia, että ihmistä on jotenkin niin kuin rikottu, pienenä hylätty. Se on hyvin, hyvin tyypillinen, että meitä jollakin tavalla hylätty, meidän tarpeita ei ole pystytty täyttämään. Ja sitten on näitä kuormitustekijöitä, jotka tulee siis ihan siitä, minkälaista työtä tehdään, minkälaisia on terveys, mitä on taloudellisia tilanteita, on lapsia, omien vanhempien sairastelua, kriisejä seurakunnassa, mitä tahansa. Sitten sen lisäksi on vielä tämmöisiä triggereitä, jotka niin kuin voi olla se, joka niin kuin laukaisee sitten sen yhtäkkiä sen tilanteen. Ja meidän on niin kuin aika vaikea siinä itse tilanteessa niin kuin nähdä tätä kaikkea. Tässä on tämmöinen vähän niin kuin kolmikerroksinen malli, mutta sen voi jäsentää monella muullakin tavalla, mutta jonkin verran on niin kuin hyvä sitä selvyyttä saada siihen, että se, mikä näyttäisi nyt olevan se, niin kuin se kriittinen ongelma, niin sehän ei välttämättä ole se, jota niin kuin kannattaa ruveta hoitamaan. Ja tämä on huomattu tässä avioparityössä, ehkä tässä tukiparitoiminnassa vielä enemmän kuin ryhmän ohjaajina, että niin kuin on tämmöinen yleissääntö onnettomuuspaikalla, että ei se, joka huutaa kovimmin, ehkä on se, joka tarvii eniten apua, niin yhtä lailla voi sanoa, että ei myöskään se hätä, joka huutaa kovimmin, ole se ongelma. Ja tyypillistä on vaikka se, että melkein aina, jos mä sanon niin kuin tällaisille pareille, että ne on esimerkiksi kauhean niin kuin riidoista täysin loppu, sitten sanoo, että musta kuulostaa, että teillä on hirvittävä ikävä toistenne luo. Niin oikeastaan melkein aina siellä tulee kyyneleet silmiin, kun ne niin kuin oikeasti tajua, että siitähän tässä on niin kuin kysymys, että se on vaan niin kuin ne asiat, jotka estää siitä, on se ongelma, eikä niin, että haluaisinkin jättää tuon, haluaisinkin mennä kauemmaksi, vaan päinvastoin se hirveä tarve päästä lähelle.
Minkälaisia keinoja teillä on sitten löytää ne pienemmät huudot, jos näitä kielikuvia käytetään, niin ne todelliset syyt?
Monestihan se on tietysti vaikeampaa, kun on näin, että toinen puhuu enemmän kuin toinen tai toinen tuo asioita esiin enemmän kuin toinen. Että hirveän tärkeätähän on aina se tasapuolinen kuunteleminen. Siis myöskin siinä, kun puolisoilla on erilaiset näkemykset asioista ja ne väittää samoista tilanteista ihan erilaisia asioita. Mutta sitten myös siinä, että miten heitä kuunnellaan ja miten paljon kuunnellaan. Ja sen esiin tuominen, että se vaiteliaampi puolisko toisi sitä, niin kyllähän siinä täytyy pikkusen ehkä hakuammunnallakin tai intuitiolla niin kuin hakea sitä, että mitä sieltä niin kuin saataisiin esiin. Monestihan on niin, että valtasuhteet on mennyt perheessä semmoiseksi, että toisilla saattaa olla tavallaan se just se näkemysvalta siitä, että mistä meillä on kysymys. Ja toinen on tyytynyt siihen asemaan, että hän ei oikeastaan tätä meidän tarinaa kirjoitakaan. Ja kun tulee sitten ihmiset, jotka arvostavasti haluaa kuulla myös sitä toista, niin me toivotaan sitten, että se jotenkin auttaisi, että hän toisi esiin sen.
Oikeastaan mielenkiintoista on tämä, että voidaanko me käyttää edes tämmöistä termiä, niin kuin, että oikeat syyt, siis niin kuin siinä mielessä, että jos ajatellaan melkein mitä tahansa psykologista mallia, niin ihmismieli on niin mutkikas, että se niin kuin pelkistäminen tämmöistä jonkinlaisten niin kuin syiden ja seurausten ketjuksi on aina hirveän ongelmallista. Joskus sellaiset ketjut on niin kuin hyödyllisiä, mutta sitten ne voi mennä harhaan. Ja nyt oikeastaan se pointti ehkä on se, että kun me saadaan ihmiset niin kuin luottamaan, ensin luottamaan sen verran niin kuin meihin, että ne uskaltaa puhua meille ja puoliso pystyy kuuntelemaan sitä ja me rauhoitetaan ja varmistetaan, että kumpikin saa puhua. Siinä joskus tarvitaan ihan aika päättäväisyyttäkin sanotaan, että nyt tehdään niin, että sinä istut nyt ja kuuntelet ja puolisosi puhuu. Me annamme hänelle täyden oikeuden nyt puhua, mutta me emme välttämättä usko, mitä hän sanoo. Hän ei välttämättä millään tavalla puhu epärehellisesti, mutta nyt tärkeintä on, että me kuulemme häntä, emmekä ota kantaa siihen, mikä tässä on totta. Ja pointti, että ne niin kun alkavat itse sitten niin kun puhua ja jäsentää, niin monta kertaa on niin, että eihän me voida jälkikäteenkään aina varmuudella sanoa, että mikä oli se jotenkin se niin kun perimmäinen syy. Mm-hmm. Kristittyinä me tietysti ajatellaan, että synti, ihan jo perisynti, on siellä, ihminen on hyvin kaukana siitä tilanteesta, jossa ollaan oltu luomisen jälkeen. Mutta ihan psykologinen niin kuin terapioiden meta-analyysi osoittaa sen hyvin selvästi, että hirveän erilaiset terapiat auttavat. Että keskeistä on oikeastaan se niin kuin terapeutin ja asiakkaan suhde. No asiakas on vähän ruma sana tässä, mutta tarkoittaa sitä, että sillä ei ole niinkään merkitystä, että mikä on se niin kuin jotenkin se teoria ja malli siinä, vaan keskeistä on se, että kuka suostuu kuuntelemaan, missä ihminen lopulta kohtaa sen, että joku pysähtyy hänen kohdalle, jaksaa hänen niin kuin kipuaan kannatella, hyväksyy hänet, ja se alkaa avata hänessä niitä lähteitä, josta sitten myöskin ihan Jumalan totuus niin kuin pulppuaa, hänestä pulppuaa jotain ulos, mutta häneen tulee myöskin tilaa jollekin.
Sillä parilla, joka on vaikeuksissa keskenään, kummallakin on osittain eri todellisuus, niin kuin, joka tuo sen, niin kuin sen riitaisen suhteen. Se, että he puhuvat niistä ja me saadaan heistä kumpikin puhumaan, että he alkavat niin kuin kuulla ja muodostaa sitä yhteistä todellisuutta uudelleen. Joo. Jotakin tällaista.
Joo, niin. Tämä on tosi tärkeä tämmöinen fenomenologi, puhut elämismaailmasta, joka on ihan vaan hyvin karkeasti, että ihmisen, me emme pääse toisen ihmisen pään sisälle, mutta sen ei tarvitse olla niin kuin lohduton asia, koska sitä varten meillä on niin kuin kieli ja kaikki muu kommunikaation välineet, että me pääsemme toista niin lähelle, että se tuntuu toisesta siltä, että joku toinen suostui minuun, tuli minun maailmaani. Mutta se, niin kuin sen uskotteleminen, että me ihan tarkkaan sit niin kuin tiedettäisiin se. Mutta suostumiseen kuuluu myöskin, että todella niin kuin Maria kauniisti sanoi, että rakennetaan sitä yhteistä maailmaa, yhteistä ymmärrystä, yhteistä kertomusta. Tähän on, siis avioliittohan on ja perhehän on mitä suurimmassa määrin myös kertomus.
Mm-hmm. Niin jotkut puhuu sitten tästä just tästä oman elämänsä käsikirjoituksesta, että kyllä sen on joidenkin parien kohdalla huomannut, että molemmat tai jompikumpi heistä niin kuin haluaa käsikirjoittaa sen sillä tavalla niin kuin onnettomaksi. Ja sitten me on niin kuin yritetty avata sitä näkemään, että tavallaan jankutetaan tiettyjä uskomuksia, jotka sitten alkaa niin kuin toteuttaa itseään, että tässä niin kuin ehdottomasti ei voi käydä mitenkään muuten kuin huonosti, että ruvettaisiin kirjoittamaan se uudestaan sillä tavalla, että tässähän voi käydä muuten hyvinkin.
Silloin kun meillä oli meidän kriisi, niin mehän sitä jatkuvasti podin mä olin hirveän onneton siitä, että mulla oli semmoinen tuntu, että sä kirjoitat sen meidän menneisyyden aina yhä uudelleen mustaksi ja kamalaksi, että sieltä löytyi vaan niin kuin semmoinen paha markku ja huonoja asioita. Kun mä olin niin kuin ajatellut, että meillä oli ollut onnellinen menneisyys ja sitten me oltiin suistuttu sieltä jotenkin niin kuin tähän pahaan ja onnettomaan ja kärsivään tilanteeseen. Mutta oikeastaan kauhean mielenkiintoista on se, että sekin vaihe tarvittiin ja nyt mä en enää kuule sitä niin kuin tulkintaa silleen. Tietenkin siellä oli oikeasti asioita, jossa oli paljon anteeksi pyydettävää ja anteeksi annettavaa, että en mä halua ollenkaan sanoa, että ei mulla ole niin kuin vastuuta siitä, että mä olin käyttäytynyt ja niin kuin oikeasti niin kuin sinua alistanut ja riistänyt ja rajoittanut ja kontrolloinut ja kaikkea tätä. Mutta kuitenkin se, että siinä just näkyy tämä hirveän hyvin, että sitten samasta todellisuudesta ensiskin kahdella ihmisellä voi olla erilainen todellisuus, mutta myöskin se, että se oma tila säätelee sitä, miten sen menneisyydenkin voi nähdä, ei ainoastaan tulevaisuutta.
Totta kai, ja sitten siinä oli se ongelma, että silloin kun ne asiat oli tapahtunut, niin mä en osannut, uskaltanut, pystynyt niitä sanomaan, että nyt mä en pidä tästä. Miten teet tai jotain tämmöistä.
Mutta se oli sekin hyvin paljon minusta aiheutuvaa sikäli, että meillä oli se vääristynyt, että mä käytin valtavasti valtaa ja otin tilaa ja kaikkea, niin nehän rakenteistuu sillä tavalla, että yleensä ne jossakin määrin palvelee molempia puolisoita. Ja meilläkin se palveli varmasti sinua siinä mielessä, että se tarkoitti myöskin, että mä kannoin todella sitten vastuuta ja tein hirveästi ja olin tosi sitoutunut perheeseen, mutta sitten semmoisen vähän kotityrannin lailla.
Marja ja Markku Ihonen, te olette nyt tehneet tukiparityötä jo vuosia. Onko teillä jonkunlainen käsitys siitä, että mikä olisi tänä päivänä yleisin kriisin aiheuttaja? Minkälaisissa ongelmissa ihmiset teidän luokse tulee?
Kyllä siis ihmiset on ihan hirveän kuormittuneita työn, lastenhoidon, lasten harrastusten. Siis ihmisillä on ihan valtavasti niin kuin tekemistä. Se on yksi juttu, joka niin kuin pistää heidät ahtaalle. Jo esimerkiksi siinä, että löytyykö edes aikaa mihinkään parisuhteen hoitamisen niin kuin siellä kotona, tai saatisi sitten, että lähtisi jonnekin ulos sitä hoitamaan. Mutta sitten on ihan tämmöistä, että ei pystytä ymmärtämään toista, ja ei saada sitä jotenkin semmoista ymmärtävää puhekontaktia enää, vaan on sillä tavalla etäännytty toisistaan.
Kaksi varmaan tämmöistä, niin kuin, tai ehkä kolmekin käsitettä. Yksi on empatia, sitten toinen on armo tai armollisuus, kolmas on suostuminen. Ja empatia on sitä, että ihminen joko ei ole sitä oppinut, tai sitten se voimavara siinä on kulunut pois, että pystyisi luopumaan itsekkyydestään ajoittain, eli laittamaan omia tarpeitaan, tunteitaan sivuun, jotta voi katsoa sen toisen perspektiivistä. Ja sehän, se on niin kuin ihanaa, jos niin kuin pystyy sitä tekemään, koska se niin kuin laajentaa meitä itseämme, kun me pystytään katsoa sen puolison näkökulmasta asioita. Toinen on sitten tämä armollisuus, ja tämä on yksi ehkä semmoinen, jossakin määrin mä sanoisin, niin kuin ehkä hälyttävin piirre, että kristityissä kodeissakin, niin miten vaikea on suhtautua siihen puolisoon sillä tavalla armollisesti, että voisi jo niin kuin etukäteen olla se armollinen asenne. Ja tästä on tosi paljon niin kuin nyt tämmöistä avioliiton tämmöistä interventiotutkimusta, joka tutkii siis myöskin näitä keinoja, joilla avioliittoa voidaan hoitaa. Niin siellä osoittautuu se, että ei kannata edes satsata ihan hirveästi sellaiseen ennaltaehkäisevään työhön, jossa yritetään liikaa estää esimerkiksi niin kuin riitoja, koska jos sitä viedään pitkälle, niin se voi johtaa entistä suurempaan armottomuuteen, eli siihen, että koti on miinakenttä, alkaa olla pelottavia asioita, niitä ei voi käsitellä ja täytyy omia tunteitaan tukahduttaa, tarpeitaan, ja sitten kuitenkin se tulee jotenkin läpi epäsuorasti, mikä on kauhean hankalaa, taikka sitten tulee niitä posahduksia ja sitten ollaan hyvin armottomia ja syyllisiä syvässä syyllisyydessä. Ja kolmas on tämä suostuminen. se lähtee ihan niin kuin siitä, että Jumala Jeesuksessa suostui meihin. Että tavallaan voi sanoa, että on vähän hassu sanoa, kun Jumalan perspektiiviin pääsee, eikä pidä yrittääkään, mutta että eihän hänen ollut pakko suostua. Mutta se on, suostuminen on paljon enempää kuin hyväksyminen. Suostuminen on sitä, että minä iloitsen tulla sinun maailmaasi, kärsimään sinun niin kuin lähellesi, rinnallasi. Ja tämä on semmoinen niin kuin meillä ollut vaikea, mutta ihana oppi, koska se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän niin kuin nämä maskuliiniset ja feminiiniset piirteet me saadaan niin kuin liikkumaan, kun me tullaan toistemme maailmaan. Ja silloin, jos taas palataan siihen elämismaailmoihin, niin silloin myöskin se, että meillä on jokin taju siitä, miltä tämä maailma näyttää vaimostani. Silloin mun ei tarvitse niin hirveästi ihmetellä sitä, miksi hän käyttäytyy jollakin eri tavalla kuin minä. Miksi eri asiat on hänelle tärkeitä. Miksi hän käyttää aikaa tuollaiseen.
Marja ja Markku Ihonen, meidän ilta alkaa olla loppu suoralla. Kuulijoissa on varmasti paljon semmoisia, jotka olisi nyt avun tarpeessa. Mitkä olisi askeleet löytääkseen tukiparin itselleen?
Tämä on vähän semmoinen hankala kysymys siinä mielessä, että tämä tukipari tarvetta on paljon enemmän kuin mitä meillä on niin järjestäytynyt tukiparitoimintaa. Mä sanoisin näin, että ihan omastakin kokemuksesta, että puhuminen melkein kenelle tahansa luotettavalle parille on jo niin iso apu, koska se häpeän kynnyksen yli astuminen on se semmoinen ensimmäinen niin kuin valtavasti auttava asia. Se on musta se, niin kuin, se ehkä tärkein juttu siinä. Mutta tukipareja on paljon ja Parempi avioliitto ry kouluttaa niitä ja sieltä niin kuin koko ajan kasvaa niitä lisää ja hyvin eri-ikäisiä ja erilaisiin ongelmiin erikoistuneita, tai erikoistua on vähän huono sana, mutta sanotaan, että erityisesti sen oman taustan vuoksi ymmärtää niin kuin erilaisia asioita. Ja ihan meillä on sellainen käytäntö, että ihmiset ottavat yhteyttä joko niihin, jotka ovat olleet leireillä, taikka sitten suoraan ottavat tuonne toimistoon yhteyttä, ja sitä kautta pyritään järjestämään näitä tukipareja. Ongelma on se, että niitä ei ole läheskään kaikilla paikkakunnilla, mutta ehkä sen voi sanoa, että meidän luoksemmekin tullaan jopa satojen kilometrien päästä silloin, kun on tarve.
Niin monissa ja monenlaisissa seurakunnissa on, että kannattaa kysyä, että voi olla, että sieltä löytyykin jotakin tietoa ja jotakin. Nämä ongelmat on tiedostettu kuitenkin jo niin kauan, että nykyään on tämmöistä parimuotoista, että se ei mene pelkästään sillä tavalla, että joskus ennen vanhaan niin kuin kaikki asiat meni jollekin papille tai sielunhoitajalle, vaan että on sitten omistettu jotkut ihmiset siihen työhön.
Meidän korviin ei juurikaan kantaudu sitä, että olisi niin kuin osaamattomuuden takia tehty pahoja virheitä, että ehkä ne ongelmalliset tapaukset on ollut sellaisia, että on annettu vähän niin kuin, no minun isoisäni käytti tällaista ilmausta, hän oli Savosta, että ei pidä lyyvä luokkoa enemmän kuin ehtii korjata. Ja nykyihmiset ei tiedä mitä tämä tarkoittaa, mutta se on siis sitä, että niitetään sen verran kerrallaan, mikä ehditään nostaa seipäille, ettei se jää mätänemään siihen maahan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos me niin kuin laitetaan ihmiset kohtaamaan niin kuin hyvin vakavasti niin kuin tärkeitä asioita, niin meillä pitää olla myöskin sitten rohkeutta ja kykyä kulkea niiden mukana silloin, kun ne sen kaikkein pimeimmän tunnelin läpi joutuu menemään, ettei hylätä. Ja se on usein semmoinen, niin kuin, sellainen tilanne, joka saattaa pelottaa meitäkin. Mm-hmm. Että ei tässä kovin rehvastelemalla tätä työtä kyllä tehdä.
Marja ja Markku Ihonen jakoivat tänään kanssamme omaa elämäänsä, omia yhteisiä ja henkilökohtaisia kriisejään. Niin kuin kuulimme, puhuminen on ainoa tapa päästä kriiseistä yli. Ne eivät katua maton alle, tai niitä ei voi juosta karkuun. mutta kriisin kohtaaminen voi synnyttää jotain aivan uutta. Siispä rohkeasti vaan eteenpäin. Tämä ohjelma on Elämän koulu ja sitä kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Ohjelma lähetetään aina maanantaisin kello 21.35 sekä uusinnat seuraavana lauantaina kello 18.02. Jos kaipaat avioliittoisi uutta vaihdetta, sykettä tai mielekkyyttä, ilmoittaudu kesän leirille. Vielä nyt se on mahdollista. Kohta on kesä ohi. Vieraile sivulla parempiavioliitto.fi. Sieltä löydät lisätietoja. Ensi viikolla jatkamme samaan aikaan uusien vieraiden kanssa. Puhumme silloin läheisyydestä ja vieraanamme on Ulla-Maija Lammiketoja ja Jukka Ketoja Kirkkonummelta. Tiedossa on käytännössä hyväksi havaittuja vinkkejä läheisyyden parantamiseen. Kannattaa kuunnella. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein hyvää yötä. Iltavirran meille soittaa Antti Sarpila ja Swing Band.